Ny lohatenim-baovao ho tonga amin'ny herinandro ny helikoptera lehibe mpitaona entana afaka amatsy ara-tsakafo andreo distrika izay saridalana amin'izao fotoana izao toa ny Marolambo anosim-pianala Ikongo manoloana ny fahavoazan'izy ireo tamin'ny rivo-doza batsiray. Fito amby efapolo taona katroka androanina fatin'ny kolonely Ratsimandrava Richard teny Ambohijatovo ambony misy hatrany isan-taona ny fahatsiarovana azy eny amin'ny tsangambato eny Ambohijatovo ambony. Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny sitina ny tranokalan'ny OGM na ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Any ivelany kosa dia namafisy ny filoha amerikanina Joe Biden omaly fa tsy andefa miaramilan'ny Ukraina i Etazonia raha dia isy aza ny fanafihana ataon'ny rosiana any amin'io firenena io. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao mpanajana hanaraka ny fampalalam-baovao amin'izao zomalina izao lalaina nalijara no anolotra izany Andro Belany amin'ny lafiny teknika. Nanomboan'ny filoham-pirenena mivady sy ireo mpikambana maromaro anatin'ny governemanta notarian'ny prime ministra Antsay Kristian ny fitsidihan'izy ireo ny tany manoro androany ny fandefasana ireo varitsinjo sy vatitsinjo amonjena ny vahoaka ny nosivarika tany amin'ny pont fluvial ny manoro mitokamonina mihitsy manko izao ny distrika ny nosivarika noho ny etraketraka ny rivo-doza batsiray indrindra ny fahatapahan'ny lalana. Tanatin'ny fandaram-potoana ny filohan'ny repoblika rahateo moa ny fidinana ifotiny any nosivarika saingy tsy nisy ny toerana azon'ny fiaramanidina iantsonana ka nijery ny fomba rehetra amonjena ireo mponina any nosivarika ny filoha ka nanome baiko aingana ny andefasana ny varitsinjo sy ny vatsitsinjo any an-toerana. Vary efatra ambinimpolo taonina no amatsiana ity distrika ity amin'ny alalan'ireo sambo hatrany amin'ny telonjato ivezivezy ao ary nambaran'ny filoham-pirenena moa fa ho avy amin'ny herinandro ambony eo ny helikoptera gros porteur izany hoe ireo helikoptera goavana afaka mitondra entana amatsy ny distrika ny Marolambo anosim-pianala Ikongo izay samy saro-dalana avokoa amin'izao fotoana izao noho ny rano niakatra sy ny lalana tapaka tamin'iny rivo-doza iny. Ankoatry ny vary moa dia eo ihany koa ny fanafody tafo sy ny fitaovana fanarenana tamin'ny fahasimbana ireo izany dia maika avokoa taterina any amin'ireo toerana ireo. Ankoatra izay moa nisongatana nandritra ny lahateny filoha omaly ny fanamafisana ny tsy maintsy anaovana ny lalana migodanina na ny autoroute mampitoena ny Antananarivo sy ny seranatsambony Tomasina. Mikasika ny vokadratsy nateraky ny rivo-doza batsiray hatrany ho an'ny faritra Iorombe dia navesatra tokoa izany ary nisy ny fatiolona sy ravatrano potika ny fambolena anali ny roatraboina tany amin'ireo distrika rehetra mandrafitra ny faritra. Na izany izy dia efa nisy ny fiomanana natao sy ny fanentanana mponina ny amin'ny tokony ialana amin'ny faritra iva sy atahorana rehetra ka nampiaina ny fahavoazana izany. Efa nisy ary ny andraikitra no raisy ny faritra tamin'ny fametrahana ireo traboina tamin'ny toerana azo antoka teo ihany koa ny fanampiana ara-tsakafo azy ireo. Mitatitra ny vokatry ny rivo-doza batsiray moa ny mpanolotsaina teknika ny governora ny faritra Iorombera ny tafatamin'ny mpanao gazety androany Andriamatoa Andriatsitohaina Mamy.
Ao amin'ny distrika ny Vohibe a 5 amin'ny 100 sy 100 ny tsy manan-kelofana 7 sy 100 izany a sinistre ary nisy 5 no maty. Raha ny distrika ny Osy manokana dia 8 sy 300 sy 100 ny sinistre a biraom-panjakana potika 8 a tranon'olontsotra potika 50 a nisy trano hafa ivelan' izay izany a 8 sy 200 sy 100 a potika ihany koa manerana ny distrika ny Osy izany. Distrika ny Akora indray izany a dia 5 sy 100 ny sinistre a biraom-panjakana potika 8 tranon'olontsotra potika 5 sy 100 fambolena potika 500 sy 100 hektara difotry ny rano tanteraka io izany. Betsaka ireo tanàna mitokamonina any Akora sy Vohibe. Ho an'ny distrika ny Osy manokana dia ny tapany ampahan'ny Akora izany a dia efa nandray andraikitra tanteraka ny fitondram-panjakana izay notarihan'ny ramatoa governora ny faritry ny Orombe moa izany dia efa nitety a ny kommune 5 izany izay tena hita fa hoe tena vomafy a kommune Orombe ny Osy a kommune Sambano Analavoka rano tsara irina sakalalina koa ho anatiny. Sady mijery manao tombana manao bilan izany a no avy an-trany dia nitondra ny fanampiana avy amin'ny fanjakana moa izany mazava ho azy a fa io ihany koa izany a ny malala tanana ny mpandrara amin'ny alalan'ny 3P.
Manoloana indrindra izay fiompampan'ny fahavoazana izay dia misy ny antso ataon'ny faritra Iorombe amin'ny fitondram-panjakana Vohibe entin'Andriamatoa Andriatsitohaina Mamy.
Ho an'ny distrika ny Akora sy Foibe manokana kosa zany dia anaovana antsoavo amin'ny fitondram-panjakana Foibe satria tapaka tanteraka zany ny lalana amin'ny toerana iny dia eritreretina fa tena mety ho an'ny angidimby mihitsy angambany no afahana mamonjy manatitra ireo fanampiana izay tokony homena ny any amin'ny tapitanana ny Akora sy Foibe ka dia izay no anaovana antsoavo amin'ny fanjakana mahefa mba anampy zany amin'izay lalan'ny fitaovana izay. Ny zavatra tena ilaina maika aloha zany dia ny fanarenana an'ireo le trano izay tena hita hoe tsy afaka inenana tsony zany aloha. Ny tena maikabe zany dia ny fanarenana ao amin'ny lafin'ny fitaovana amin'ireo trano ireo. Ny ankoatran'izay moa zany ny vary, ny bodifotsy sy ny rehetra ny fitaovana andavanandro ilaina zany aloha.
Tombe fapolo taona katroka androany nafatany kolonely Ratsimandrava Richard teny Ambohijatovo ambony izay filoham-panjakana notolorany General Gabriel Ramanantsoa fahefana tamin'izany fotoana izany ka tamin'ny 1 febroary 1977 no nisy nitifitra izy izay mbola mijanona ao mistera mandrakandroany moa ny anamonoana azy sy ny anton'izany. Ratsahivina dia naharitra 3 taona teo ny olana teto amin'ny firenena ka nanankina tamin'ny fitantanana ny General Gabriel Ramanantsoa. Valiteny kolonely Ratsimandrava Richard ary ny rakitra ho tantara mandraka kehitriny hoe tsy miamboadidy aho mon général kanefa dia herinandro 6 fotsiny izy no afaka nitondra dia izay nisy namono izay misy hatrany isantaona moa ny fahatsiarovana ataony eo anivony zandarimarian'ampirenena eny amin'ny tsangambato fahatsiarovana azy eny Ambohijatovo ambony nametrahana fehezam-boninkazo teny an-toerana androany ary nitarika izany sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarian'ampirenena. Samy manana ny fomba hoenti manatanteraka izany moa ny any amin'ny isaparitra ho an'ny tany Ambositra manokana dia fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nitanteraka anatao amin'ny sekoly ny zandarimarian'ampirenena androany. Natsiarovana ity 1 febroary ity fotoam-pivavahana notarihana FFKM faritany Fianarantsoa nandefa ny votoatiny izany ny Anarinarivo any Ambositra.
Nitoriana ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Hebreo 5:7 ka hatramin'ny 20 manambara fa tsy mahefa na inona na inona raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Miendrika hotsahivina ny datiny 1 febroary 1977 nafatesan'ny kolonely Ratsimandrava amin'ny mafilohan'ny Malagasy azy hoy ny jeneraly Randrianaivina Pozina Harlaza komandin'ny sekoly ny zandarimerim-pirenena a Korombiambositra.
Ny kolonely Ratsimandrava dia tsy mahery fo ny zandarimeri ihany fa izy ny Malagasy voalohany komandant zandarimeri. Dia ankoatran'izay izy izay everinay fa tena zava-dehibe dia président de la République azy sy chef de gouvernement tamin'izany fotoana izany dia mendrika raha ho sahivina izany fotoana izany ankalazaina ny zany fotoana izany dia nampiarahana amin'izany moa izany ny ao amin'ny zandarimeria ireo lavo teo ampanatanterahana didy ka dia everinay angamba fa tsy diso anjara ny sekoly ny zandarimerim-pirenena eto Ambositra ny groupement ny zandarimaria anamoronomania amin'ny fankalazana izany fotoana izany na amin'ny fomba tsotra nefa everinay fa manana ny lanjany.
Toy ny mazatra dia nisy ny fanaterana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangambato ny 1 febroary 1977 omariky ny fahatsiarovana notronin'ireo manam-pahefana teto amin'ny faritra amoronomania. Ny Anarinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Tontolo ny asa fanaovana gazety dia misokatra ny site na ny tranokalan'ny OGM ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Hita ao anatin'izany avokoa ny mombamomba ny olafitra sy ny vaovao anatiny. Ny lisitr'ireo mpanao gazety rehetra voasoratra anatin'ny olafitra sy ny mikasika azy ireo, ny tantaran'ny OGM, ny lalàna nandrafetana azy. Mifandray amin'ny page Facebook-ny OGM ihany koa ity tranokala ity ary azo asiana fanentanana izay ilain'ny olom-pirenena. Tanjona nametrahana azy io moa ny fampahafantarana sy ampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety araka ny fanazavan'ny filohan'ny olafitra Monika Arimbola.
Tranokala mpifandraisan'ny OGM www.ogm.mg natao indrindra io tranokala mpifandraisana io ikendrena ny tanjon'ny OGM sy ny andraikitra izay mifaritan'ny lalàna ho ataon'ny OGM teny amin'ny fampiroboroboana ny asa mahampanao gazety. Ao anatin'io tranokala mpifandraisana io izany misokatra ho amin'izao tontolo izao isika mpanao gazety eto Madagasikara dia isika rehetra ao anatin'ny base de données, ao anatin'ny site web io ka raha misy mpiara-miasa amintsika te hiara-iasa na mitadiny lisitra antsika dia manokatra an'ilay site web dia efa tonga dia ao daholo ny mpanao gazety.
Na pafantatra ihany koa androany Brown Olafitry ny mpanao gazety fa efa azo raisina eny amin'ny fibetoerany OGM eny Ambohida ny karatra mamatiana ho an'ny mpanao gazety manomboka amin'ny 19 febroary avy izao 7500 sirivo ny mpanao gazety azo izany amin'izao andian'ny voalohany izao misokatra ho andro mbola tena fangatahana azo karatra manomboka amin'ny 19 febroary ihany koa ny fanaterana ny antota taratasy momba izany ka tsy faran' izany raha tsy amin'ny faran'ny volana mars ivoaka amin'ny titoana ity ihany manko ny karatra andian'ny faharoa ho averina hodiniana ihany koa ireo antota taratasy 20% voarahitra amin'ny desambra lasa teo namerina nampafantatra ireo antota taratasy takiana sy ny fepetra ahafahana mahazo ny karatra ny komite mpikarakara ny fizarana izany andriamatoa fetrany aina mamboka
nahazo marim-pahaizana avy amina toeram-panofanana arakasa amin'ny asa fanaovan'ny gazety eken ny ministera miadidy ny fampianarana ambony na ny ministera misana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa raha ohatra ka tsy manana an'izay marim-pahaizana izay dia afaka manamarina fa nanao tsy tapaka ny asa fanaovan-gazety nandritra ny telotaona mbola miasa amina orinasa fanaovan-gazety ara-dalàna na miasa amin'ny mampanao gazety tsy miankina na ilay antsontsika hoe jornaliste freelance reto kosa ilay atota taratasy a izay angatahana ho fenon'ny mpanao gazety a mbola maniry ny angataka an'izay karatra mamatihana izay misy alay taratasy lasitra na formulaira izay fenona saritapaka telo a midika mitovy vomarina na copie certifié ny karapanondrom-pirenena copie certifié ny diplôma ho an'izay manana diplôma CV atao tafiditra ao anatina pejy anankiray a izay mitanisa ahitana hoe nafeno ilay telotaona sa tsy attestation d'emploi ho an'ireo mpanao gazety tsy nandalo sekoly ary certificat administratifa ho an'ny mpiasam-panjakana fanamarinana iray ny asa izay natao an'ny mpanao gazety miasa amin'ireo orinasa fanaovan-gazety tokana
azo ny mpanao gazety ihany koa koatra izay ny manao famandriana ilay autocollant fahazaondalan'ny fiara na moto izay natokana amin'ny mpanao gazety hitovy larana amin'ny karatra mamatiana ihany izy io ity karatra ity moa izay efa niantoa amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ny fanontana azy ka mamaim-poana izany ny fahazahoana azy mandola tsakemboka ray alariary isantaona kosa nefa mpanao gazety satria 0 ariary ny volan'ny OGM amin'izao fotoana izao nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny agence web ifandray izay ny karakara ny lafiny teknolo loji rehetra fa tsy ho azo anaovana osoka mihitsy ity karatry mpanao gazety ity andriamatoa andria amin'ny tantso
misy ireo aletsinay water drop ao anatin' izay tsy azo falsifiena mihitsy izy io faharoa rehefa sikaneny ny kercode iny a dia misy a zavatra anakiroa voalohany a visible tsy mila connexion le izy ny anaralay mpanao gazety a ny fanampina anarany a ny contact azahoana azy fa rehefa eo amin'ilay lien klikena dia tokony izay hita ao anatin'ilay karatra ihany a no hita ao anatin'ny lien io ka raha sanatria ka nao fondo no hitantsika any a mpisandoka izay ny mpanao gazety iny satria ny mpanao gazety rehetra eraha madagasikara na izy izy na izy a dia ao anaty base de donnée ny tanany OGM a dia iny lien ina no anamarinantsika hoe tena mpanao gazety matianina ilay olona na hoe tsy mpanao gazety ilay olona fa tondratondra fahatany any ny karte fotsiny toy izay ihany koa ireo lese passe a omena mpanao gazety rehetra manerana madagasikara mitovy any ao anaty karatra sy ny ao anatin'ilay lese passe izany hoe ny mpanao gazety izany raha mitondra ny lese passe a dia tokony miaraka amin'ny kartany izy ka rehefa sikanena ilay ao anaty lese passe a tokony mitovy ao anaty karte telesar za mampiasa n'ilay antsoina hoe telefôna android ianao na ios de mitelesarge anle antsony hoe cure code scanner de mety avoko visible ho an'ny olona rehetra izy io
fivadika vaovao fa mihitsy isika miezaka hatrany manatsara ny fiaramiasa ampanjakana ny fandriam-pahalemana ny mpikambana eo anivon'ny OMC any amin'ny distrikany Betroka azo lazaina hoe fa miena hatrany amin'ny 5500 isanjato raha ny alatrombo no resahana hoy ny solombavimbahoaka Nicolas Randrianasolo fa ny alabotry ny tena manjaka indrindra any andrenivohitra Betroka noho ny tsy fisiany ny sakafo araka ny fanazavany
zay zany izy fa nrana komandako mpandeha Betroka zay vaovao a miezaka izy a no mitety kommune akoatrany izay rahanay zany mitety izy a manao mpiavanana ny olona zay efa niady amampolo taona mba hipetrahany fandriam-pahalemana maharitra zany am'izay talazaina fa tany zaony rozy ndrindra nfaritra andriry mino zany fa toato moa zany tsy maintsy misy fidirana fotiny hoe sala nataony komandako mpandeha teto aloha zany ko zay niheno tany amin'ny fotiny a miheno problème le vahoaka de mety ho zay mety ho hitany komandako mpandeha vaovao zany mety ho toy izany io satria nisy fivokany le zavatra zany ka am'izao moa zany le misy andre hoe tagna mary fandriam-pahalemana anaty izy nataony sheiky sekretary de gendarmerie dia mitovy mitadokaka kosa dia za manapy an'izany zay zao moa tatoa tony voro zay tokony voro nipentana na manontolo sy ny mambranao amisy manontolo sisety zao ka nefa nohonydry zevotrozaty moa zany dia hempitra any amin'ley 23-24 ny fivoriah rahana mipentanana sy ny mambranao amisy any amin'ny commune na sakamaisy commune na zangana fa mbanofisana an'izay mba sisy elagnelana koa ny mambranao amisy sy ny député sy ireo bentanana zay vofidim-bahoaka reo fantarana problème par commune zany mba ifehezana resaka sy fandepalemana satria dia zao sisy zavatra vany eto amin'ny tany sifia zany raha sisy fandepalemana zany indrindra any ambanivohitra amin'ny resaka fambolena.
Fanamerina indray ity solombavam-bahoaka ity fa adinon'ny fitondram-panjakana ny vahoaka any amin'ny distrika misy azy izay isan'ny nitondra fahaisana tamin'ny kere kanefa kommuna efatra amin'ny roa amin'nyroapolo ihany no nahazo fanampiana ary ny ampy nanampitrotraka izany indray ny ranobe izay nanimba ny volo farany teo amin'ny mampanao politika aho ity solombavam-bahoaka ity dia resaka politika no heveriny fa mety ho antony izany tsy fijeren'ny fanjakana ny distrika ny betroka izany.
Za zany mahita fa ohatra raha variana zany ny fitondrana amin'ny resaka hoe pirma politika zany misonjo no aviny amin'ny 2023 efa adino zany fa hoe misy vahoaka malagasy sahirana zany a manerana ny 23 région indrindra moa zany toerana zany voafitiny tena zany satria efa mandritry ny ataoko hoe sivozana za zany anao fitarairana hoe misy olona sahirana ao amin'ny disikiny Betroka, misy olo sy manako hoanina amin'ny disikiny Betroka. Mangony fosiny zany a ny any ambanivohitra zay atao sy sahirana zany a maro ny voly na voly manga hazo zany a na voly katsaka zany a na voly voamanga zany a ny kokahony rano tamin'ny rivotoza farany teo ka raha lazaiko eto zany hoe mponany Betroka zany agnaty 22 commune zany a 18 commune zany de teny maro be sy manako hoanina fa ny 4 commune moa zany raha malala fa misy an'le mpaminareo ka zaho zany a raha mizenao zany hoe soa de mandrimandry manaraty ny fanjakana.
Ivadika vaovao fa misy isika mahatsapa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fa manana anjara adidy anatin'ny fankalazana fetin'ny mpifankatia rehefa 4 febroary satria tsy afaka miala amin'izao tontolo izao ny fiangonana. Adidy fiangonana ny manabe sy mampahafantatra ny tena fitiavana marina mba tsy ho ny fampianaran'izao tontolo izao ihany no manjaka mandritra ny 4 febroary fa misy koa ny anjara briky fiangonana ahatsara ny tontolo fifankatiavana toy ny isantaona noho izany dia anomboka ny alatsinaina izao indray ny antsika vodipity fontompitia izay fampianarana kristianina momba ny tontolo ny fitiavana natao mifanindran-dalana mihitsy amin'ny 4 febroary izy io ka isan'andro manomboka amin'ny tatao vonana zany hatramin'ny rora tolakandro anomboka amin'ny alatsana izao hatramin'ny zomano fampianarana eny amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ny sabotsy 5 febroary kosa eny amin'ny FJKM hatrany vato ambatonakanga misy moa ny loha hevitra dinihana isan'andro ary natao an'ny tanora ny mpifamofo ary ny mpivady izany fampianarana izany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana mitaky ny ampitsarana ny fandoavam-bola ho an'ireo mpianatra misoratra anarana hiatrika ny fanadiana CPSBEPC amin'ity taona ity ny vovoana sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Manao antso avy amin'ny tompona andraikitra trany hatrany minisitra sy ny filoham-pirenena ny vovonana satria hatramin'izao izy ireo dia tsy andoavam-bola ny afakana fanadianam-panjakana CPSBEPC. Mila ampitomboana ny tetibola ikarakarana fanadianam-panjakana ho ihany ny vovoana sekoly tsy miankina fa tsy ny ray aman-dreny sy ny ankizy madinika no atakiana vola ikarakarana fifidianana manoloana ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao. Tsy mampitony ny sekoly ny zava-mitranga raha ny anambara mpitondra teniny vovoana sekoly tsy miankina eto Madagasikara Selin Rakotomalala.
Ny sekoly sy ny ao anatiny a dia mila fitoniana tanteraka toejavatra mitranga amin'izao fotoana izao zay mampisavorovoro raha ny lalàna misy hatramin'izay a dia tsy andoavam-bola ny fisoratana anarana any amin'ny CPE sy ny BEPC. Tena lalàna izany ary za lazanao tompona andraikitra tamin'izany a fa indy tsy maintsy mampanao ny fanadinana io a ny toeram-panadinana rehetrarehetra nefa tsisy vola ka rehefa manao ny fanadinana io izy a dia manomboka ny fisoratana anarana dia nyfanadinana isoratana anarana tompoko dia mamenatr'olona mitondra arivo ariary na 5 sy 10 na 3 miaraka amin'ny brouillon adidin'ny fanjakana daholo zany miala tsiny efa lasa ohatra mampianatra depute fa ny depute ny rehefa mandalo ministra amin'ny assemblée nationale dia ny fanontaniana voalohany hoe ampy ve ny volanaovana fanadinana fa tsisy samanontany an'izany na ray azy dia vokany angalam-bola le akizy dia nitoedravatra amin'izao fotoana izao traboy ny rany tanàna dikan'izany iena nisy any ankizy afaka anao fanadinana satria tsy manana vola andoavana an'la sara ny fanadinana dia manao antsoava amin'ny filoham-pirenena ajanony la fandoavana vola na atoy le toeram-panadinana anaovana an'le fanadinana dia tsy mandoa volana ekizy.
Ankoatra izay mitaraina koa ity vovonana ity fa mbola akana vola isaky ny mpianatra ny fanaovana fizahapahasalamana eny anivo ny CSB ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana.
Ny ankamaroan'ny ankizy manao BPC na manao baka dia tsy maintsy manao fizahapahasalamana. Dia miantso amin'ny ministeran'ny fahasalamana tompoko fa samy manany azy ko ireo CSB2 ary misy CSB2 mampandoa 2000 isam-pianatra. Nefa inona ny ataony io mijery maso milanja manametatra de 2000 veny alana amin'izany. Maninona raha naterana gote ireo infirmier tsisisa tsisisa ireo oka sao de andevozony vola loatra retsike. Zany zany ny antso avao ataoko hoe ho an'ny ministera fahasalamana tonga de efa tsy teny ministera anay de mampandrianareo azao fa ny toerana rehetrarehetra anaovana fizahapahasalamana de andoavam-bola mampalahelo misy atsika.
Ao anaty lafiny sosialy ihany fa mahakasika amin'ny fahasalamana dia mahatratra 50% isan'andro ireo olona ahitana soritra aretina coronavirus manantona ny toeram-pitsaboana nentim-paharazana. Midika izany fa tsy mbola foana ary vao maika mirongatra ny valana aretina saingy somary variana tamin'ny fisinin-draboina ny fitondram-panjakana sy ny ankamaroan'ny olona hoy ity toeram-pitsaboana iray ity. Maloana izay famaroan'ny olona misoritra aretina izay nefa tsy manana fahafahana hitsapotena dia nanapa-kevitra ny toeram-pitsaboana fitramafa anao fizahapahasalamana mempona mikasika ny coronavirus raha mpito sabotsy sy amin'ny alahady izao. Tsy ny coronavirus ihany no zahana amin'izany fa ireo aretina maro izay mirongatra tatoato ny filohan'ny toeram-pitsaboana raha fanomezan-tso Jean Irina.
Ankehitriny moa izany dia mbola mitoetra any ny coronavirus eto Madagasikara, eo akotsika tsy hovariana an'ireo skandala sy ny resaka makasika ny resaka revarivodoza sy ny sisa fa mbola eo koa ny aina mila rovana amin'ny coronavirus. Io moa izany politika efa napetraka hoe vao manana soritra retiny ianao a dia manatona avy hatrano mpitsabo. Izay ohatrany ny fanentanana izay nataony sy politika ministera ny fahasalamam-bahoaka. Dia tsy andanin'izany rehetra izany a ny fiatrehana ny coronavirus dia aretina atsaboina tsara. Maimaimpoana no nanaova ny fitondram-panjakana azy amin'ireo CHB2 sy hôpitaly rehetrarehetra. Raha vao manomboka fotsiny ara ny symptôme dia efa tokony raisina tokony ontro marary avy hatrany ianao a dia efa teo forme modéré moa izany dia mipasihany amin'ny forme grave. Io ihany koa izany ny fanaovana vaccin izay nitanantsika ny olona tsirairay avy indrindra fa reo tena marefo hoe io safidy a fa entanina ny tsirairay avy. Ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana dia tiako manamarika fa mpitsabo malagasy fitrama dia mipetraka hatrany ao anatiny fanavotana ampiarabelona ary miaro ny fanararotana. Tsy hisy toy ireo tamin'ny premier vague sy ny deuxième vague a mimafonja hatrany aloha hatreto izany ny fijery azy ity amin'ny fitsaboana nentim-paharazana dia mimitombo hatrany ireo olona manana n'ilay soritra retina dia raisina kansa botsiny laza dia manao hatrany mosy consultation gratuite a rovana izay fanararotana izay zay tiako fitsapany vaoaka malagasy rehetra ho aho hoe tena miaro zahay mba tsy siny ny resaka fanararotana.
Tsy ny fizahapahasalamana ihany no maimampoana fa ny fitsaboana ny coronavirus ihany koa raha toa ka tsy manana fahefana ny olona ho hiatrany ny teo anivon'ny fitirama.
Na manam-bola na tsy manam-bola ny olona arakiray a ahiahiny mitondra ny coronavirus a dia mitsabo zany a ny mpitsabo malagasy fitrama. Io tsinona ao anatin'ilay traitement 5 minutes tsika tsy milahatra be tia mitsabo malagasy fitrama. Io zany a raha ny atao amin'ny 67 fotsiny zao dia misy 70 menatany olona mandray. Olona ny tsy manam-bola dia tonga dia raisina izy a ao anatiny ireny rehetrarehetra ireny dia anaovana an'ilay traitement 5 minutes fa raha ny zavatra hitanay zany a tsy latsaky ny ao amin'ny 50% isan'andro manao an'io traitement 5 minutes io raha eto ny foibe fotsiny ary io nataonay ho asa mpanasoavana. Azo lazaina mihitsy hoe tsisy resety ato anatin'ny fitrama.
Ny vaovao ivelany maniry fatratra ny amangy any Liban i Papa François saingy mbola tsy fantatra amin'ny fotoana natanterahana izany. Tombanana ao amin'ity taona ity izany hoy Monseigneur Paul Gallagher saingy mbola mila fanomanana sy fepetra hafahana miroso amin'izany. Ny ona tamin'ireo diplomaty miasa eo anivon'ny fikatrahana masina androany ity sekretera-panjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa ity nanao tatitra ny dian-tany Liban tamin'ny 13 Janoary hatramin'ny 4 Febroary lasa teo. Momba ny raharaha ukrainianina dia nao mafisy ny filoha amerikana Joe Biden nao maly fa tsy andefa miaramilan'ny Ukraine Etats-Unis na dia isy aza ny fanafiana ataony rosiana amin'ny firenena io. Nambarany fa mety hiteraka ady lehibe izany fitsabahany ara-tafika any Ukraine izany. Tontolo hafa mihitsy hoiatrahany andriamatoa Biden ny fifandraisan'ny Rosia sy Etats-Unis. Ny rosiana izay sokajiano manana tafika goavana indrindra maneran'izao tontolo izao. Vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Veloma tompoko.